Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni një grup personash me COVID në një shkollë perëndimore në Sydney. Numri I rasteve të konfirmuara me Omicron rritet në 13, ndërkohë që varianti përhapet në ACT. OBSH thotë se Omicron tani është zbuluar në 38 vende. Samantha Kerr është në shërim e sipër, gati për finalen e Kupës së futbollit për femra në këtë fundjavë. Fillojmë me gjërësisht me lajmet. New South Wales ka konfirmuar se dy raste të tjera me COVID-19, të cilat u gjendën në një shkollë perëndimore në Sydney, janë varianti Omicron I virusit. Këto raste vijnë pasi një nxënës tjetër në Regent's Park Christian School solli një rezultat pozitiv për llojin Omicron. Një total prej 13 rastesh me COVID tani janë të lidhura me këtë grup dhe po bëhet testimi urgjent I gjenomit për të përcaktuar më shumë rreth variantit të fundit. Shkolla u mbyll deri në fund të vitit, ndërkohë që të gjithë nxënësit dhe stafi konsiderohen si kontakte të ngushta me personat e infektuar. New South Wales vazhdon të hetoj burimin e infeksionit për këtë grup, meqense asnjë prej tyre nuk ka udhëtuar jashtë vendit. Ndërkohë, ACT ka regjistruar rastin e parë të konfirmuar të variantit të koronavirusit Omicron, duke shkaktuar kështu edhe rritjen e kërkesave për karantinë për personat që janë kontakte të ngushta, pavarësisht nëse janë vaksinuar apo jo. Individi në fjalë nuk kishte udhëtuar jashtë vendit, megjithatë mbetet I panjohur burimi I infeksionit për të. Nuk dihet nëse ai ishte marrë në ACT apo në New South Wales. Ndërko Queensland ka zbuluar një rast të ri të fundit me COVID-19 pasi një person në Brisbane rezultoi pozitiv për këtë virus. Personi ka qëndruar I lirë në komunitet për 2 ditë radhazi, ndërkohë që janë shtuar edhe numrat e vendeve të reja të ekspozimit. Një restorant tajlandez u rendit si një vend kontakti I ngushtë, ndërkohë që stacionet e furnizimit me karburant, si dhe disa dyqane në qendra tregtare janë etiketuar me rrezik të ulët. Rasti vjen ndërkohë që hetimet vazhdojnë për të mësuar se ku u infektua një person nga Gold Coast të mërkurën. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se varianti Omicron I koronavirusit tani gjendet në 38 vende të botës. Drejtuesja teknike e OBSH-s për COVID-19 Maria Van Kerkhove thotë se ashpërsia e sëmundjes vjen nga e lehtë deri në të rëndë. Megjithatë, hetimet janë në vazhdim.
Initial reports of Omicron came from a cluster of university students. These tend to be younger individuals and those individuals tend to present with more mild.
Përsa I përket ashpërsisë së kësaj sëmundjeje, kemi raporte të personave të infektuar me Omicron, të cilët kanë një simptom të lehtë të virusit ose dhe të rëndë. Raportet fillestare erdhën nga një grup studentësh në universitet. Këta prirën të jenë individ më të rinj dhe paraqiten me infeksione më të lehta. Ka patur raporte fillestare që simptomat e virusit janë më të buta. Megjithatë, është ende shumë shpejt. Para së gjithash, personat janë të gjithë të infektuar me COVID-19 dhe varianti gjithmonë fillon me një sëmundje të lehtë. Ndoshta do të vazhdoj me një sëmundje të lehtë, megjithatë është shumë herët për të deklaruar. OBSH gjithashtu deklaroi se është shumë herët për të parë nëse vaksina duhet të ripërpunohen dhe I ka kërkuar njerëzve të mos bëjnë panik. Presidenti Botswanës Mokgweetsi Masisi thotë se disa nga 4 diplomatët të cilët rezultuan pozitiv për herë të parë për variantin e koronavirusit Omicron kishin ardhur nga Europa, duke bërë kështu thirrje për anullim të ndalimeve dhe fluturimeve të cilat janë vendosur kundër vendeve të Afrikës Jugore. Ende nuk është përcaktuar se ku shfaq për herë të parë Omicron. Në datën 29 nëntor, Afrika e Jugut dhe Botswana njoftuan se kishin zbuluar një variant të ri, mutacionet e të cilit ishin shumë të ndryshme nga varianti dominues Delta. Afrika e Jugut gjithashtu është ankuar se po ndërshkohet për identifikimin e hershëm të variantit të ri. Shteti Australian I Victorias është bërë shteti I parë I cili ka ligje specifike rreth pandemisë. Ligjet e propozuara tashmë janë miratuar dhe I japin fuqi premierit dhe ministrit të shëndetësisë që të kenë fuqinë të shpallin një pandemi dhe të zbatojnë kufizime për përhapjen e saj. Victoria është shteti I parë australian që prezanton ligje specifike për menaxhimin e rasteve të pandemisë. Projekt ligji I amendamentit për shëndetin publik dhe mirëqenien skaloi në dhomën e sipërme të parlamentit me 20 vota dhe 18 kundër të enten. Deputeti I çështjeve të transportit Rod Barton, deputeti I Partisë për Drejtësitë për Kafshët Andy Medic, deputeti I Partisë për Arsyet Fiona Parton dhe udhëheqësja I Partisë së Gjelbër Samantha Ratham votuan me qeverinë. Projekt ligji mori miratimin përfundimtar në të njëjtën ditë në dhomën e ullët të parlamentit, ku qeveria ka dhe shumicën. Pas marjes së miratimit mbretëror nga guvernatori i Viktorias, ligjet do të hynë në fuqi në datën 16 dhjetor, ku dhe skadon gjendja aktuale e jashtëzakonshme në Viktoria. Ministri i Jashtme e Libisë, Nalvia Magushe, ka kritikuar sistemin e frenimit e migrantëve nga Europa, duke thënë se kjo është një zgjidhje sipërfaqësore, e cila i shërben vetëm shteteve të Bashkimit Evropian.
Let's not ignore how problematic the issue is for Libya in the first place. Please do not push the problem in our lap and please don't point your finger.
Let mos ignorojmë se sa problematike është çështja për Libinë në radhë të parë. Ju lutemi që të mos e shtyni problemin në anën tonë. Nuk duhet të drejtoni gishtin nga Libia dhe të na portretizoni si një vend që abuzon dhe nuk respekton refugjatët. E përsëris, problemi është më i madh, ka shumë shtresa dhe shumë kompleks. Nëse nuk ju pëlqen të na dëgjoni, kjo është e vërteta. Jemi lodhur duke u rrahur me ju dhe ka zgjidhje vetëm sipërfaqësore. Ka ardhur koha për të deklaruar se ku qëndron problemi, duhet të përballemi me të, duhet të përpiqemi që ta zgjidhim. Bashkimi Evropian është kritikuar shpesh për mbështetjen e përpjekjeve të brendshme të Libisë për të frenuar kalimin e emigrantëve drejt Europës, duke i dhënë kështu forcave të rojeve bregdetare të Libisë që të kapin rregullisht anijet që transportojnë emigrantët, përpara se më pas t'i vendosin ata në objektet e paraburgimit. 455 milion euro janë dërguar në Libi që nga viti 2015 nga Bashkimi Evropian. Fondet dërgohen në mënyrë indirekte nëpërmjet agjencive të ndihmës humanitare. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët thotë se është e shqetësuar në lidhje me nivelin e uris në Afganistan, ndërkohë që afrohet dimri. Zëdhënësi Barbara Balush thotë se gati 23 milion njerëz ose 55% e popullsisë po përballet me nivele ekstreme të uris e gati 9 milion janë në rrezik vdekjeje. Ai thotë se situata do të përkeqësohet ndërkohë që temperaturat e dimrit bien deri -25 gradë Celsius. Diplomatët Europian kanë shprehur zhgënjime dhe shqetësime ndaj rezultateve të negociatave që zgjatën 5 ditë në Vienë në përpjekje për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit të vitit 2015. Bisedimet u ndalën ndërkohë që diplomatët tani do të konsultohen me qeveritë e tyre dhe do të mblidhen sërish javën e ardhshme. Zyrtari i Bashkimit Evropian, i cili kryeson takimin, Enrique Mora, thotë se ka patur përparime, megjithatë ndalesa ishte e nevojshme. I ashtu quajturi plani i përbashkët gjithëpërfshirës për veprim u ndërpre në mënyrë të menjëhershme nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili u tërhoq në vitin 2018. Mira protestues janë mbledhur në Bagdad për të demonstruar kundër rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të shpallura 2 ditë më parë. Protestuesit kundërshtuan rezultatet e votimit në të cilin militantët e mbështetur nga Irani ishin dhe humësit më të mëdhenj. Shtetet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit i OKB-s e të tjerë kanë vlerësuar zgjedhjet e 10 tetorit, të cilat u zhvilluan kryesisht pa dhunë dhe pa ndonjë defekt të madh teknik. Megjithatë, pretendimet për mashtrime të votuesve kanë hedhur hije mbi votën. Presidenti Joe Biden u zotua dje se do ta bëjë shumë të vështirë për presidentin rus Vladimir Putin që të ndërmarrë veprime ushtarake në Ukrainë, duke thënë se administrata e tij po përpilon një sër iniciativash për të ulur agresionin rus. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë Jen Psaki thotë se shtëpia e bardhë po ndërmerr hapa për të përgatitur në rast se Rusia vendos të pushtojë Ukrainën. Ndërkohë Rusia i ka mohuar të gjitha akuzat se ka qëllime për pushtimin e Ukrainës. Kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 74.9 lek shqiptare, 0.62 euro, 0.70 dolar amerikan dhe 38.1 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në sport, menaxherja e Chelsea Emma Hayes thotë se Sam Kerr do të jetë gati që të luajë në finalen e Kupës së futbollit për femrat dielën. Kerr u kthye në mesjavë pasi luajti dy herë për Australinë kundër Shteteve të Bashkuara dhe Hayes beson se fitoria do të jetë në dorën e sulmuesës së talentuar. Dhe kalojm tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 18-21, Melbourne 19-19, Brisbane 21-31, Perth 16-33, Adelaide 11-23, Canberra 13-25, Hobart 10-15, Darwin 27-35 grad Celsius. Për nesër, Byroja Parashikimit të Motit sill këto temperatura: Sydney 17-22, Melbourne 10-22, Brisbane 21-27, Perth 20-33, Adelaide 12-26, Canberra 9-18, Hobart 7-20, Darwin 17-35 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.